habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaha bisha may ee sanadka 2024 kuwa 12 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah fatahaad cusub oo laga soo sheegayo magaalada beledweyne iyo hay-adda maaraynta masiibooyinka ee soomaaliya oo ka digaysa dabaylo ku soo fool leh magaalooyinka xeebaha dalka qaarkood.
waa mahadsan tahay fursaddan aad na siiseen dadkiin bahda v o a. dabcan arrinkan aan soo saarnay waa dee dabcan duufaan ku soo aadan xeebaha soomaaliya, khaasatan xeebaha koonfuro ilaa iyo banaadir ilaa iyo jubbooyinka. waxaan filanaynaa inay dhulkaasi ay soo gaarto maalmaha soo socda.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xaaladda isbeddelka cimilada ee soomaaliya.
dadku uma noola sidii ay u noolaan jireen oo ahayd si duruuftooda waafaqsanoo inta beeralayda ahna dhul beereedka kuwada noolayd, inta loo dhaqatada ahna dhulkalooda ku dhaqanto, inta geelayda ahna sidaasa. sistamkii noocaas ah ayay colaaddu burburisay oo dadku si ay amnigii iyo isdifaacii iskaga kaashadaan baa dadaan isku duruuf ahayd, kii beeralayda ahaa iyo kii loolayda ahaa iyo kii geelayda ahaa, yaa isku qoys ahaan intii isku difaac ahayd ba meel iskugu tagtay, waxay u dhaqmeen sida ay xamartay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. meydka madaxweynihii hore iiraan ibraahim ra'iisi ayaa gaaray magaalada mashhad, halkaasi oo lagu aasayo meel ku dheggan maqaamka imaam rida habeenka jimcaha soo gelayo. magaalada mashhad ayaa ah halka uu ku dhashay ra'iisi, halkaasi oo uu ku dhammaystay waxbarashadiisii hoose, waana mid ka mid ah magaalooyinka gobolka khurasaan. mashhad waxaa lagu tiriyaa mid ka mid a magaalooyinka ugu waaweyn dalka iiraan. magaalada ayaa laga dareemayaa baroordiiq iyo murugo islamarkiiba kadib markii lagu dhawaaqay geerida madaxweyne ibraahim ra'iisi. calad madow ayaa la suray hareeraha wadooyinka, waxaana dad badan oo reer iiraan ah ay isugu soo baxeen afaafka hore ee guriga qoyska ra'iisi ee magaalada mashhad si ay uga qayb qaataan tacsida. booqashadii ugu dambeysay ee uu madaxweynuhu ku tegay magaalada mashhad waxay ahayd shan maalmood ka hor dhimashadiisa. markii uu magaalada u tegay ka qaybgalka shirweynaha sharaad ee imaam rida, halkaasi oo uu ku booqday masjidka imaam rida, waxaana soo dhoweyn rasmi ah uu ka helay guddoomiyaha gobolka khorasaan. kadib guushii uu ka gaaray doorashooyinkii madaxtinimada ee 2020-kii, ibraahim ra'iisi waxa uu khudbaddiisii guusha ee wakhtigaasi ka jeediyey magaaladani mashhad, iyada oo ay hor fadhiyeen kumanaan taageerayaashiisa ah oo isugu soo baxay agagaarka masjidka imaam rida, halkaasi oo ra'iisi uu ku ballan qaaday in uu la dagaalami doono musuqmaasuqa, islamarkaana uu horumarin doono xaaladda dhaqaale ee dalka iyo in uu ka shaqeeyo ilaalinta karaamada dadka iraaniinta ah. ciidamada israa'iil ayaa weerar dhimasho badan dhaliyey salaasada maanta ah ka fuliyey marinka gaza, waxayna dagaal kula galeen halkaasi xamaas oo ku sugan koonfurta marinka gaza, iyada oo wasiirka difaaca israa'iil yoav galant uu diiday tallaabo uu qaaday dacwad oogaha sare ee maxkamadda caalamiga ee dembiyada, kaas oo dalbaday in lasoo xiro galant iyo ra'iisul wasaarihiisa benyamin netanyahu. saraakiisha caafimaadka falastiiniyiinta ayaa sheegay in ciidamada israa'iil ay dileen 10 qof intii uu socday duulaankaasi oo ka dhacay magaalada jeniin ee ku taalla daanta galbeed, waxaana madaxa isbitaalka dowladda ee jeniin uu sheegay in mid ka mid ah dadka la dilay uu ahaa dhakhtar qalliinada sameynayay. militariga israa'iil ayaa ka warbixiyey howlgal ay ku bartilmaameedsadeen xamaas, waxayna sheegeen in ciidamadoodu ay toogteen tiro ka mid a xubnaha xamaas sida ay hadalka u dhigeen. ciidamada dhulka israa'iil iyo diyaaradaha dagaalka ayaa ku lug lahaa dagaalka ka dhacay rafax oo ku taal koonfurta gaza. ra-iisul wasaaraha dalka slovakia robert fisco ayaa lagu sameeyey baaritaano xagga caloosha ah, gaar ahaan nooca loo yaqaano ct scanka, waxaana lagu soo warramayaa inuu weli miyir qabo islamarkaana uu hadli karo sida dhakhaatiirta daaweynta u wadaa ay sheegtay. ra-iisul wasaare fisco ayaa ka soo kabanaya 4 xabadood oo lagu dhuftay iskuday dil toogasho ah toddobaadkii hore. weerarkii arbacadii oo ahaa iskudaygii ugu weynaa ee lagu khaarijinayo hogaamiye siyaasadeed oo reer yurub ah in ka badan muddo 20 ah ayaa hoosta ka xariiqay kala qaybsanaanta siyaasadeed ee qutada dheer ee ka dhex jirta bulshada slovakia. رئيس الوزراء كحيين كدل كاسي روبرت كاليناك أي شيء حدي إن فيكو نولشيسا آني حدا خلص كجريد إسلامر كان روحا وشيء إن حالة ديسا عفمات أي تهيميد دقن أوسوغن لأنك كلا وزير كاريمه قدها أي شيء حدي إن لسميه كوح باريال أحقواسي أو إيق دونا إن خفك لتونسين يهي وكليجيس فالكن قليي أما أي جرتو عيد كاريم أو لودكت إن تصنع ديستيال وحا إنو ويدل وركي دميدا halka degistan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Waxaa sii kordhaya tirada dadka ka barakacay xaafadaha Koshin iyo Xaagotaako ee magaalada Baladweyne kadib markii uu ka fatahay wabiga Shabeelle. Warbixintan waxaa Baladweyne ka soo diray wariyaha VOA-da Hussein Hassan Daqane.
Waa maasan tahay fursadan aan siiyay dadkii baad VOA dabcan arrinkan aan soo saarnay waa dadan buufaan ku soo aadan xeebaha Soomaaliya qasatan xeebaha koonfuro ilaa iyo banaadir ilaa iyo jubooyinka waxaan filanaynaa inay dhulkaasi ay soo gaarto maalmaha soo socda waxaan rajaynaynaa inay sidii hadda ku socota ay ka tabar yaraato laakiin still waxay dhibaato weyn gaarsiin kartaa dadka xeebaha u dhow iyo dadka kalantoodo fisheriga ah ama mataqaana kalluumaysatada ah iyo kuwa ku safro xeebaha Soomaaliya.
Marka maxay tahay dadku inay sameeyaan od faraysan?
Dabcan waxa weeye in laga fogaado meelaha intii ka fogaan karto dabcan inay dadku u diyaar garoobaan in duufaantaas ay mar karto. Waxaan kaloo faraynaa qolinka kalluumaysatada inay maalmaha soo socda ay sabada ay jiraafasada ka joojiyaan maadaama ay baddu kacsan tahay. Marka dabcan waxa karamsadon leenahay maamulada sida Soomaali maamulka oo Jubaland iyo maamulka Koonfur Galbeed iyo guud ahaan inay u diyaar garoobaan inay mataqaana xaaladdaas oo kale soo wajahi karto.
Waa gartay hadda waxaa dalkada ay roobkii guga ilaa hadda ma aysan khasaare ay geysteen haddii se weli ay sii soconayaan maxaad iyagana dadka ugu digaysaa?
Dabcan roobkii guga weli wuu socdaa khasaare uu jiraa laakiin sidii aan runtii filanaynana wuu ka alxamdulillah ka safaran yahay. Dabcan waxaa uga digaynaa sidii aan uga digi jirno karantood meelaha ay ugu badan tahay oo dhibaatadu ka jirto ama hadda uu reeri saameysay waa wabiyada labada wabi oo wabiga Shabeelle iyo wabiga Jubba oo beero badan ay ku go-een hanti badan lagu waayey. Marka waxaan uga digaynaa dadku inay ka fogaadaan meelaha biyomareennada ah wabiyada iyo dabcan meelaha magaalooyinka aan ognahay inay leeyihiin daadad xoogan ay soo aadi karaan sida Baydhabo iyo meelaha lamidka ahoo qardho iyo magaalooyinka noocaas oo karanto inay dadku aad u feejignaadaan.
Waan gartay marka laga yimaado digniinaha aad siinaysaan hay-adda ama guud ahaan dowladda Soomaaliya ma jiraa wax tababusho ah oo ay sii samaysay oo haddii duufaanadaasi ay waxyeelo geystaan dadka lagu taageeri karo?
Tan waa muuq cusub tahay. Markii hore 14-kii bisha ayaa duufaantan aragnay inay xaaladeedu ay samaysan tahay. Ilaa iyo hadda waan la soconay, waxaan u maleynaynaa inaysan anaga xaggeena soo aadin, laakiin hadda waxaan aragnaa in ay nagu soo fool leedahay. Marka si darteeday waan u diyaar garownay, waana isku dayaynaa inaan wixii tabar aan ka qaadano. Maanta oo la joogo saacada ka hor waxaa iga tagay halkan madaxweynaha Koonfur Galbeed oo runtii arrintaasi darteeda u yimid hay-adda. Waxaan rajaynaynaa maamuladani anagoo kaashanayna inaan shaqo fiican ka qabano insha Allah tabar.
Waan gartay markii dalalku ay awood u waayeen inay maareeyaan dhibaato dhinaca dabiiciga marmarka qaarkood qeyladhaanba u dirsadaan wadamo amaba hay-ado arrintan khibrad u leh, ma jiraan wax qeyladhaanood gaarsiiseen meel ka baxsan dowladda Soomaaliya gudaheeda?
Maya, dabcan hadda duufaantan sida aan qiyaasayno halista ay geysan karto weli nooma mataqaana qiyaasno, laakiin waxaan qiyaasaynaa inay halisteedu aysan halis aan annaga naga badato aysan naqan anay ka rajaynaynaa. Waxaan samaynaynaa inaan annagu isku tashanno intitabatayna ah hadday naga badatana hadee dabcan waan heli doonaa waana u yeri doonaa hadii la yara insha Allah.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada gudoomiyaha arrimaha sababta oo uu warramayey wariyaha VOA ee halkaas ka socotayna waa laanta Soomaaliga VOA. halka dhaysan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Wili wararka la xiga duufaanta iyo dadaalka ayaan ku jirnay waxaa sii kordhaya tirada dadka ku barakacay xaafadaha Kooshin iyo Xaawataako ee magaalada Baladweyne kadib markii uu fatahay wabiga Shabeelle. Warbixintan waxaa Baladweyne ka soo diray wariyaha VOA ee Xuseen Xasan Dhaqane.
Dadka ka barakacay fatahaada wabiga Shabeelle ayaa badankood waxay degayaan duleedka magaalada. Qaar ka mid ah dadka degan xaafadaha Baladweyne ayaa warfidiyanka u sheegay in wali dadku ay barakacayaan maadaama biyaha wabiga ay gaarayaan xaafada Horle.
Xaafada Bulcabley waxay ka soo galeen ku aadka ilaa iyo Caliluumbe ilaa iyo Buundada ku keen. Dhinacana waxay ku soo dhowyihiin masaajidka Bulcabley ay hadda xoogaa u jiraan ku soo dhowyihiin guryaha reer Shongal ay taagan yihiin. Godkii oo macsarada waa laga shaqeeyey oo tubaakada waa laga shaqeeyey haddana waa soo baxeen haddana. Dhinacana waxay ku dhowyihiin adiga agagaarka Jaabuur waa ka soo kaceen intana waxay gali rabaan baqaarada. Xaawataanka anaga xaafadeena aadaaba looga qaxaybo in yaraaba ka fiyoobo. Buulabley iyo masaajidka Buulxabley inta u dhexaysa keliya ka fiyo xaawataakadi weyneed waa la wada qaxay. Maxaa ka mid ah dhagax jibis, waxaa ka mid ah Shaamacaan, waxaa ka mid ah Iftin. Meelo badan laga qaxaadiyay xaafada xaawataaka wax ku haran malaba intaas yara ka hartay.
Biyahan waayahan si loo lahay naqaa jira waa kasii tira batee naqii hadda saakay meesha ay joogeen iyo meeshay hadda galeen wax isla xitaa maahan. Saakay anagaa tagnay ilaa iyo helikiri la hoodley wax yaraan socday haddana gudahaanba magaalada waa la wareegeen ilaa xaafada dhamo. Marka biyahan lama dhalisan karo hadda maadaama xaafadaha ay soo simeen laamigana waa goyi karaan.
Magacaygu ah Maxamed Xasan, waxaan joogaa magaalada Baladweyne ee xaafadda Xaawataako. Biyaha saameyntooda idinka sheekeeyo dhagax jibis ilaa Laabdheer ilaa Yaxintooy Shaamacaan dhulkaasna waa lagaola qaxay alxamdulilah waa qadar ilaahay. Markii ilaahay kulanta waa lagaola qaxay wale kama warqaba aag iyo raadeel iyo dhulkaasna kulley waa oo naga soo fatahaada way saameysay. Fatahaadan oo ah si kiliisa ku imaatay ayagoo biyaha sayid u socdo oo qulqulayo biyaha sayid u socdeen xawaarigu waa badan yihiin. Kulanaga xalay wabiga waa joognay waa oon celis maalahan.
Dadka degan xaafada Buundaweyn oo ka mid ah xaafadaha magaalada Baladweyne ayaa markan ka badbaaday inay ka barakacaan xaafadooda kadib markii dadka xaafada degan iyo ururka dhalinyarada isxilqaan oo iskaashanaya ay iska xireen meelihii ay biyaha kasoo bixi jireen. Sida uu VOA u sheegay Axmed Maxamed Yuusuf, afhayeenka ururka dhalinyarada isxilqaan,
waxaa Ilaahay mahadiisa inaan aan meelo badan aan biyo xireen ka sameynay biyaha kasoo butaaceen, sida beerta Noor Macalin, ceelka Filtere, beerta Cali Saalax oo afar meel ah oo booliya qub meel ah taxyar agtiisa ah. Ilaahay ugu mahadsan yahay dadka shacabkan oon u mahad celinaya deegaanka xaafadaha degan. Horta kooda horeeta annaga dadka weyna la yaabayeen kow marka wax qabanaysa dadku kula yaabayeen dadka weyna la yaabayeen markii biyihii arkeen in la xiri karo oo dadkii marka dambeeta waxayba gaareen ba dadka xaafadaha degana inay ayaga jawaanka noo keenaan oo jawaankii ayagoo weliba raashinkooda ugu jiraan xitaa ay ka gidisaan baaldiyaal ama sakeelle ay ku gidistaan si jawaankaas biyaha micnaha loogu xiro. Magaalada afarteeda gees oo kale biyaha kasoo baxay intaan xaafada Buundaweyn keen alxamdulillah ilaahay waa nagu guuleeyay.
Dadka degan xaafada Buundaweyn ayaa u mahad celiyay dhalinyarada biyaha ka xirtay waxaana ay ugu baaqeen xaafadaha kale ee magaalada inay ka shaqeeyaan sidii ay biyaha isaga xiri lahaayeen.
Inta ka qayb qaadatay biyahaas inay la dagaalamaan ilaa wax la dagaalami kara ay xiraan oo gurmad ka sameeyey. Anigoo ka mid ah dadka degan xaafada Buundaweyn waxaa mahadlay sanadkan Ilaahay mar labaad waxaa mahadlay ururka isxilqaan oo gurmud weyn ka galay in biyahaasi ay iska xiraan ay jawaano keenaan ay ciid keenaan oo habeen iyo maalin ay taagnaadaan ay alxamdulillah xaafadaha Baladweyne badankood waa laga barakacay. Maanta annaga Buundaweyn haddaan nahay wax barakacay ma leh nabad alxamdulillah ilaa mahadle mar labaadna waxaa mahadle ururka isxilqaan.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Baladweyne.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Paris uu sameeyey aqalka senatka Kongareska ee Mareykanka ayaa lagu ogaaday in shirkadaha waaweyn ee soo saara gawaarida qaaliga ah ay biraha dayactirka baabuurta ka soo iibsadaan warshado ku yaala Shiinaha oo lagu eedeeyo in muruqmaalka ay xoog ku shaqaaleysiiyeen. Qalabkan ayaa waxaa soo saarta shirkad Shiinaha laga leeyahay oo dalkan Mareykanka in ay alaabada usoo dhoofiso laga mamnuucay sanadkii 2022. Warbixin arrinta ku saabsan oo VOA qortay waxaa inoo haysa Saare Cidlano.
Qaar ka mid a baabuurta raaxada ee noocyadoodu kala yihiin BMW, Jaguar, Land Rover iyo kuwo kale ayaa la sheegay in qalabka baabuurta ay kala mucaamilaan shirkada iyo ganacsata Chinese oo laga mamnuucay dalka Mareykanka hanaanka ay shaqaalahooda u qorteen daraadeed sida lagu sheegay baaritaan ay sameeyeen Congresska Mareykanku. Warbixinta isniintii shalay soo saareen gudiga maaliyadda ee sanadka Mareykanka ayaa lagu sheegay in shirkadaha baabuurta ku sameeya Chinaha qaarkood ay isticmaalaan shaqaale si xoog leh lagu shaqaaleysiiyay oo sharciga ka soo horjeeda, gaar ahaan kuwa ku yaala gobolka loo yaqaan Xinjiang ee ku yaala waqooyiga galbeed ee dalka China. Waxa jiray sharci ay soo saareen sanadkii 2022 oo loo yaqaan Uyghur Forced Labor Prevention Act, loona soo gaabiyo UFLPA, oo ka hor istaagaya shaqaaleynta dadka Uyghuriska loo yaqaan. Waxaana dalka Mareykanka laga mamnuucay soo dejinta alaabaha lagu soo sameeyo gobolkaasi Xinjiang ee dalka China, ilaa ay shirkadahaasi si rasmi ah u xaqiijiyaan inaanay wax soo saarkooda u isticmaalin shaqaale khasab ama baasi aan madax bannaanayn shaqooyinkaasi loogu diray. Xukuumadda Beijing ayaa lagu eedeeyay inay xabsiyo gaar ah ku xareysay in ka badan 1 million oo qof oo muslimiina oo ay ku jiraan Uyghurisku gobolka Xinjiang ee dalkaasi Chinaha. Saraakiisha Shiinaha ayaa sabeeniyay eedeymahaasi. Warbixinta ay soo saareen gudiga kormeerka maaliyadda ee sanadka ayaa lagu sheegay in shirkadda ugu weyn qalabka baabuurta ee xarunteedu tahay gobolka California ee loo yaqaan Promise Inc. ay ka soo qaadato qalabka spare parka baabuurta qaybo kamida shirkadahaasi Chinese ee ku jira liiska la mamnuucay, kuwaasi oo hanaan qasab amaba adoonsi ah ku maamula shaqaalahooda wax soo saarka. Shirkadda spare partiska ee Bonus Inc. waxa ay sii iibisaa qalab qiimo jaban oo shirkadaha Mareykanka ah ay ka sii iibiyaan baabuurta kale ah BMW, Jaguar, Land Rover iyo Volkswagen. Warbixintu waxay sheegtay in bishii Januari waraaqo loo diray shirkadaha baabuurta BMW, Jaguar iyo Land Rover iyo Volkswagen, iyada oo lagu wargeliyay liiska shirkadaha Chinaha ee la mamnuucay inay wax ka soo iibsadaan. Iyaguna ay sheegeen inay qaateen oo ay la shaqeyn doonaan gudiga. Volkswagen ayaa sanadkan horaantiisi waxay xaqiijisay in shirkadaha baabuurteeda Mareykanka ay ku jiraan qaybo kamid ah shirkadahaasi liiska madow la geliyay. Shirkadda BMW ayaa kadib su'aalo ay weydiiyeen gudiga Congressku waxa ay ku sheegeen inay adeegsato qaybo kamid ah shirkadahaasi mamnuuca sida JWD. Ugu yaraan 8,000 oo kamid ah baabuurkeeda loo yaqaan Mini Cooper. BMW ayaa sidoo kale sheegtay inay qorsheynayso inay joojiso soo dejinta gaadiidka shirkadaasi ay samayso iyo isticmaalka qalabka spare partka shirkadahaasi isticmaala shaqaalaha qasabka. Sida lagu sheegay warbixinta Congresska, BMW waxay isticmaalaysay badeecadahaasi mamnuuca ilaa sanadkan bishii April ee 2024. Shirkadaha baabuurta ee Jaguar iyo Land Rover ayaa sheegay inaanay ogeyn xiriir ganacsi oo ay la leeyihiin JWD sida lagu sheegay warbixinta, waxaana ay sheegeen inay joojiyeen shixnadahaasi qaybaha ay sameeyaan shirkadahaasi mamnuuca isla markii ay ka war heleen arrintan.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cidla Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysay. Iyadoo hogaamiyaasha Islaamiga ah ee Iran ay u fadhiyaan 5 maalmood oo barordiiq ah oo lagu tacsiyadeynayo madaxweynihii Iran Ibrahim Raisi oo shil diyaaradeed ku dhintay, laakiin dhinac kale dad badan oo Iraniyiin ah oo ka soo horjeeda maamulka Jamhuuriyadda Islaamiga ayaa dabaaldegay geerida Raisi gudaha dalka iyo dibaddaba. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa qoray wariyaha VOA ee Michael Levin. Mucaaradka Iran ayaa madaxweynaha geeriyooday ku eedeeyey in uu door muhiim ah ku lahaa dacwad oogaha oo amray in la laayo maxaabiis siyaasadeed oo tiro badan sanadkii 1988, iyo sidoo kale in uu adeegsaday awooddiisa madaxweyne si uu si xun ugu caburiyo dhaqdhaqaaqa mudaaharaadyada u doodaya xuquuqda haweenka, kaas oo dalka Iran oo dhan ka qarxay dabayaaqadii 2022, kaasoo socday ilaa 2023. Muqaalo loo arkay in lagu kalsoonaan karo oo ay heshay laanta afka Beershiyaanka ee VOA-da isniintii ayaa u muuqda inay muujinayaan dadka ku nool gobolada kala duwan ee Iran oo wadaagaya macmacaanka iyo xalwada iyo shokolaatada si ay ugu dadaaldegaan geerida madaxweyne Raisi. Mucaaradka Iran ee qurbajoogta ah ee ka soo horjeeda Jamhuuriyadda Islaamiga Iran ayaa iyaguna xaflada damaashada ka sameeyey bannaanka hore ee xafiisyada ergada diblomaasiyada ee Iran ay ku leedahay magaalooyinka waaweyn ee Yurub isniintii. مقال الله صور دیگه برای بلشده اول نور اگه لانتا افکا برشیان که ویو ای ایا سیدو کار موچین یه داد که ایرانین تا اه او کور عیار یه موزیگ کواس او کو کلانسان الباب که هره ای سفارده ایران ای کل ده لندن کوبین هاگن هیگ ایو ولی با مگانه ده هامبورگ dalay aynta jamhuuriyadda islaamiga iran ayaa sidoo kale qabsatay baraha bulshada iyadoo dadku ay soo gudbinayeen muqaalo jeesjees ah oo ka dhan ah madaxweynaha geeriyooday iyo xulafadiisa qaar badan oo kamid ah isticmaalayaasha baraha bulshada ee iran oo ka soo horjeeday xukunka islaamiga iran ayaa u dabaaldegay 2022kii dilkii taliyihii ugu sareeyay ciidamada iran ee qasim suleymani kaas oo gantaalada mareykanka ay ku dileen magaalada baqdaad madaxa biliska internetka Iran ayaa ka digay dhaqdhaqaaqyada warbaahinta bulshada ee noocan ah isniinti isagoo sheegay in si taxadar leh ay ula socdaan internetka wuxuuna kula talinayaa muwaadiniinta in ay xaaladan xasaasiga ah hadda jirta ay iska ilaaliyaan daabacaadda waxyaabaha kicinaya dareenka dadweynaha haatana dhigistayaal ku soo dhawaada hubintii galka baarista waxa ay ino soo jeedinay Harun Maruuf
Somalia contributes with 0.003% to the emissions that cause climate change although Somalia makes virtually no contribution to climate change The Somalis are among the greatest victims.
Somalia waxay ku biirisaa ever saddex qoomiga hawada u baxay sabab ay isbeddelka cimilada. Inkastoo Somalia aysan wax muuqda ku biirinin isbeddelka cimilada, haddana Soomaalidu waxay ka mid yihiin dibanayaasha ugu weyn. Ku dhawaad 5 milyan oo qof ayaa haysta cunno yari ba'an. Kaas waxa uu ahaa codkii xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Gutierrez oo hadlayay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho bishii Abril ee sanadkii aan soo dhaafnay waxa uu hadlayay xilli Soomaaliya shan xilli roobaad oo xiriir ah aysan ka dihin roob fiican khubarada deegaanka hay'adaha gargaarka iyo mas'uuliyiinta maamulada Soomaalidu waxay xilliyo kala duwan sheegeen in abaaraha soo noqnoqday roobabka marna la waayo marna fatahaado badan dhaliya cunno yarida iyo qaxa dadka intuba inay astaamo u yihiin saameynta ba'an ee isbeddelka cimilada Soomaaliya haddaba maxay yihiin qodobada aasaaska u ah isbeddelka cimilada taban ee Soomaaliya Soomaalidu door ma ku leeyihiin isbeddelkaasi haddii ay ku leeyihiin intee ayuu leeg yahay maxaa xiriir ah ka dhexeeya isbeddelka cimilada iyo colaadaha Soomaaliya ururka Al-Shabaab door ma ku leeyihiin isbeddelka cimilada ma jiraan hay'ado dawli ah iyo kuwa gaar loo leeyahay oo doonaya inay wax ka qabtaan cimilada sii kululaanaysa ee Soomaaliya su'aalahan iyo kuwa kale waxaan uga hadli doonaa barnaamijyo taxane ah oo aad ku dhagaysan doontaan barnaamijka galka baarista kuna saabsan saameynta isbeddelka cimilada dunida ee Soomaaliya khayraadkii dabiiciga ahaa ee Soomaaliya waxaa saaran culays badan oo ka imanaya xaalufka dhirta noloshii kala duwanayd ee bii'ada ka jirtay oo sii dhumaysa dhulkii daaqsinka ahaa oo sii yaraanaya qashin qub iyo biyaha oo sii wasakhoobaya sidaasi waxay ku qornayd warbixintii ugu dambeysay ee laba sanadlaha ahayd ee ay qortay wasaaradda bii'ada iyo isbeddelka cimilada Soomaaliya bishii Abril sanadkii 2023ka warbixintaasi oo soo gudbisa siyaasadda dawladda iyo tallaabooyinka ay qaadayso si loo yareeyo saameynta taban ee isbeddelka cimilada Dr. Badal Ahmed Hassan waa la-taliyaha sare ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo arrimaha dhirta nolosha deegaanka iyo duurjoogta waxa uu bartay cilmiga bii'ada waxana uu shahaadada sare ka qaatay jaamacadda Helsinki ee dalka Finland
Soomaaliya sida aan la socoto waxay ka mid tahay dhulka qalalan ee la yiraahdo dryland ecosystems kale yiraahdo ee dhulkaas oo macnaheedu tahay dhulka oo midhiisu uu ka badan yahay roobdiisu oo ciiddiisu ay ka qalalan tahay dhulka mar gaar ah oo dhir abaareed iyo dhir isboolay la yiraahdo ayaa ka baxda ee dadka ku noolna inta badan waa dad xoolo dhaqato oo waa nolosha ugu haboon oo ka soo sigan karta mana wax Soomaaliya kaliya ku kubaray caalamka dhan ee ka jira taasi waa qodob ee ilaa 141 ayaa caalamka dryland talabaadna waxa weeye Soomaaliya waxay ku taalaa galbeedka badweynta Indian Ocean-ka ee macnaheedu ay tahay galbeedka Indian Ocean-ku waa dhul ay hirarka isku gudiska waxa la yiraahdo current upwellingka inuu diig marar isku gudiyaro badu safe temperature uu qaboobo oo inay Soomaaliya roob la'aan badan ay haysato ay kamid tahay isla mar ahaanta waxay badda India dhinaca kale ku sii haysaa Pacific oo ayadana ah dabeylahan La Nino iyo El Nino ay ka dhacaan oo marka ay barigeedu kululaato roob badan baa ka dhacay waxa dhaafa markay barigu qaboobana roobab abaara ka dhacay waxa ku soo kordhay wax la yiraahdo Indian Ocean Dipole oo macnaheedu tahay sidii Pacific oo kale ayay advanced India ayay marna barigeena galbeedka aan ka joogna ka kululaanaysa mar xagga ka qaboobaysa marka xagga Australia oo barigeena gashay ka qaboobaysa taa marka waxay soo kordhisay meeshii hal xilli oo abaara iyo hal xilli oo roob badan isku aadi jireen isbalas gareeya waxaa laga yaabaa laba shilli abaareed inay isku keentaan oo marna El Niño oo negative ay dhacdo El Niño oo negative oo abaara ay ku shibto Indian Ocean Dipole negative oo ayadana qabow ah inuu soo xigo ayadana abaar kale keenis haddana inay iyadoo laba roob oo isdirishiga oo daadad badan keenaya taasina waa wixii kale laakiin isbeddelka cimilada Soomaaliya waxa uga daran isbeddelka ku dhacay deegaanka ayaa ka daran burburka oo u dhacay laba sababood sababta koowaad waxa weeye colaadii waddanka ka dhacday ee dabada dheeraatay ilaa 3 sano jirsatay dadku uma noola sidii ay u noolaan jireen oo ahayd si duruustooda waafaqsan inta beeraleyda ahna ul beerayta kuwada noolayd inta loo dhaqatada han dhulkooda ku dhaqanto inta geelayda han sidaasa systemkii noocaas ah ayay colaaddu burburisay oo dadku si ay amnigii iyo isdifaaci iskaga kaashadaan baa dadan isku duruuf ahay kii beeraleyda ah iyo kii loolayda ah iyo kii geelayda ah yaa isku qoys ahaan intii isku difaac ahayd ba meel isku tagtay waxay u dhaqmeen sida ay xamar inay xoolo fara badan iyo dad fara badan inta hal mar guuraan meel degan inay xaalufiyaan haddana guuraan meel degan iyadoo roobkii caadiga ahaa uu da'ay oo kaleena janjiga la eedeynayay oo average rainfallkii lagu talagalay uu caadi u da'ay ayay qeyrad aanta bilaabmaysa taa marka waxa weeye waa environmental changes ka degradation ka oo dhaqanka bini'aadmigu uu keenayo oo duruufta colaadeed ay sababayso
calaamadaha uu sharaxay Dr. Badal Ahmed Xasan waxaa lagu arkay gobolka Hiiraan sida uu sharaxayo injineer Cabdirashiid Cali Cumar oo la taliyo u ah gudiga fatahaadaha ee magaalada Beledweyne
astaamaha raadka Soomaali ee lagu arki karo waa badan yihiin waxaa ka mid ah roobabka waqtiyada wax saatami jiray oo dadka beeraleyda ay ku xisaabtami jireen ee isbeddelay markii qaar oo adigoo taab sanadkan oo qofkii wax tabcanayay oo roob u diyaar garoobay aan roobkii aan la helin marna roob aan lagu xisaabtamaynin oo fara badan inay dacaan oo sababo in ay mucaarato ay daadad ay ka dhashaan isbeddelkaas cimilada adduunka ka jiro ayaa sababi kara in Soomaaliya ay qayb ka noqoto waa la soconaa wixii Imaaraadka ka dhacay oo daadad fara badan ay ka dhaceen caalamkana daadadkaas meel walba ay ka dhacaan hadda oo aan la wada soconno marka isbeddelka cimilada waa loo aaneyn karaa isbeddeladaas sababka meel walba ka dhaca adduunka
gaar ahaan bal waxaad soo qaadaa oo aad ka hadashaa waxyaabaha muujinaya isbeddelka cimilada ee lagu arkay gobolka Hiiraan oo la sheegay sanadihii ugu dambeeyeen oo aada ugu nuglaa fatahaadaha bal ka hadal xaaladda gobolka Hiiraan iyo isbeddelka cimilada.
Xaaladda gobolka Hiiraan waxaa jiray fatahaado soo noqnoqday oo waxaa laga yaabaa sanadada ugu dambeeyay in sanadkiiba laba mar ay daadadkii yimaadaan. Roob badan aad ka daay labadii sano la soo dhaafay sanadkii hore sanadkan. Walow sanadadii ka sii horeeyay ay jireen abaaro isdirajooga haddana labadii sano la soo dhaafay sanadkan sanadkii ka horeeyay roob badan ka daay alxamdulillaah.
Deegaanada hoos yimaada maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxay ka mid yihiin kuwa isbeddelka cimiladu uu sida weyn u saameeyay Soomaaliya. Haddii ay noqon lahayd inuu yahay maamulka ay dhibaatada ugu weyn ka soo gaartay abaaraha iyo cunayarida, waxaa kale oo gobolku uu hoy u yahay boqolaal kun oo qof oo barakacyaal ah. Injineer Diin Xaaji Cabdinuur waa wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamulka Koonfur Galbeed.
Isbeddelka cimilada guud ahaan caalamka ayay saameysay, gaar ahaan Soomaaliyana si weyn ayay u saameysay. Gaar ahaan maamulka gobolka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya si weyn ayay u saameysay, xagga qorta dhinaca fatahaadyada, abaaraha, roobka faraashka wata oo la yiraahdo flash flood-ka, iyo nabaad guurka iyo deegaankii oo maxaa la dhahay guddahan wax yar badan soo gaartay marka isbeddelka cimilada guddahan way saameysay dhinaca beeraha dhinaca deegaanka xoolaha iyo dhirta guddahan koonfur galbeed si guud ayay u saameysay
waayahay marka dhibaatada ugu weyn ee isbeddelka cimilada hadda ku haysa koonfur galbeed ma fatahaadaha ma abaaraha ma wax bisa waa jarista dhirta
jarista dhirta horta markii hore si weyn ayaa loo jari jiray laakiinse dowladda federaalka oo sharci ka soo saartay dowlad goboleedka koonfur galbeed oo juhdi fara badan iyo dadaal fara badan iyo wacyigelin fara badan sameysay dhirtii hadda la jaray aad ayay hoos ugu dhacday hadda dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ay ku hayso koonfur galbeed waxaa kamid ah kuleylka faraha badan abaaraha soo noqnoqonaya iyo mararka qaarkood fatahaadaha roobkii la filayo marmar ka soo hormaraya oo roob xoog leh oo dabeylo wata oo dabad wata ka dhacaya deegaanada marka abaaraha soo noqnoqonaya iyo roobka daadka watay u badan yihiin hadda
cismaan maxamed cali waxa uu bartay cilmiga beeraha bii'ada iyo khayraadka dabiiciga ah waxaana uu ku takhasusay aqoonta teknolojiyada ee khariiradaynta iyo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhulka waxa uu sawiriga siiyey muuqaalka guud ee bii'ada soomaaliya iyo waxyaabaha saameynta ku leh isbeddelka cimilada
sidaan ognahay soomaaliya waxa weeye waddankan ku yaala geeska afrika oo dabaysha ka dhacda ay aad u badan tahay inay gaarto 0.2 ilaa 10 ever dhibic laba ilaa iyo 10 mitir per second taasoo maaragtay haddii dhinac fiican looga faa'iidaystona tamar dhalin kartaa dhinaca kalena qalaylkii dhulka iyo inlanka uga qeyb ka noqon kartaa dhinaca roobabka ilaa waxaa lagu qiyaasaa 200 millimitr meesha ugu yar iyo meesha ugu badan marka laysku celceliyo taasoo iyadana aada u yar haddii roobka yar iyo dabayshaas u dhacaysaana isbaxaystaan iyadana ay qalaylka qeyb ka noqon karto heerkulka waddanka oo isagana 27 ilaa 30 darajada lagu cabiro heerkulka sentigreedka gaarsiisa sanadkii kaasoo isaguna uu midbixii iyo qalaylkii qeyb ka noqon kara waddanka inta kaynta ah oo iyadana aada u xadidan oo waqtigii 1990kii ilaa iyo intii ka horeysa lagu qiyaaso in 13% ay kayn ahayd halka lagu qiyaaso hadda waqtigan in 10 wax ka yari ay kayn tahay taas oo heerka u gaarsiisan yahay xaalku ka dhigaysa ilaa wax ku dhow hal daraasado badan oo la sameeyeen haddii sidaa kusii socoto ka dhigi kartaa in 2060-ka ay dhammaan noqon karto dhulka inta kaynta ahi taasoo dadka ka dhigi karta iyo xoolaha iyo waxa ku tirsanba inay u nuglaadaan abaaraha daadadka iyo cunto yarida keeni karta qalalaase iyo in khayraadka meesha yaala la isku qabsado ama xaalad binaadnimo adag
xogtan aad ila wadaagtay hadda in dhulka ay ka dhammaan karto kayntu 2060-ka macnaa maxaad ku salaysay daraasadee sheegaysa sidaas
waxaa jira daraasado badan oo sameysay World Banka kuwo kale oo afisaajyo maarata madax banaan ay sameeyeen oo kulli iskabaya oo keeni kara in maaragtay kulli waxay la qiyaasayaa in sanadkii xaalufku uu noqon karo 0.93% intaasoo dhan marka hadii la isku dardaro la fiiriyo bedka dhulka iyo inta kaynta ahayd iyo inta xaalufaysa sa haddii ku socoto marka keeni kartaa qiyaastii 2060-ka in dhulkaas xaalufu
dr bedel axmed xasan la taliya arrimaha bii'ada ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ayaan weydiiyey heshiisyada caalamiga ah ee yaraynaya uumiga hawada sare u baxaya waxaa soomaaliya kaga aadan iyo tallaabooyinka la qaaday
markii laga hadlayo wadaxaajoodka caalamigii gaar ahaan taduma taagno gruubyeenu ka tirsannahay guud ahaan laba heshiis oo waaweyn baa jira midna waxaa lahaa kyoto protocol midna waxaa lahaa paris agreement kyoto protocol wuxuu waajib ka saarayaa wadamada warshadaha ku horumaray in ay yareeyaan wasakheynta hawada iyo warshadahooda qiiqa ka baxayo inay dhibaan ay ku celiyaan 92 leebalkii ay marayeen inay emission leebalkoodii ku celiyaan paris agreement wadamada soo koraya iyo kuwa transitionka ku jira ayuu aada u quseeyaa waxaa lagaga hadlaa sidii isbeddelkan cimilada loola qabsan lahaa inay wadamadan horumaray ay ka gacan geystaan oo meesha ay keenaan
marka Soomaaliya wada xajoodka laba hay'adood oo laba kooxood oo muhiim ah ayay ka tirsan tahay kooxda koobaad ee Group of Negotiators oo waxa weeye African continent as a continent level ay uga nahay Soomaaliya wada xajoodka ay ugu gasho qaybta labaadna waa qolal ilaahay LDC ama Least Developed Countries oo ayadana ay Soomaaliya qayb ka tahay oo armeen dhaw iyo 40 wadan oo qaarada Afrika u badan Soomaaliyeen ku jirta inay yihiin oo deeqaarad dad wadamada soo koreyada sheekada liita marka waxa Soomaaliya ka sameeyay haddana kuwaas naftigooda markii la eego ee Soomaaliya u sii dhigta waayo geeska Afrika marka Kenya laga reebo inta kalaba Itoobiya iyo Djibouti iyo Eritrea kulli LDC gaasi wada jiraan marka kuwaas haddana Soomaaliya ka sii qabanayay laakiin hadda labadii sano ee u dambeeyay Soomaaliya talaabo weyn bay qaaday sanadiga qaalaha loogu talagalay in lagu bixiyo Soomaaliya access Soomaaliya dhaqaalaheedana ma yidhi jiray waxyaalo badan oo ka xadidayayna way jireen oo ay ka mid tahay in wadanku inaan waxa la yiraahdo national determined contribution oo shibboodada wadanka laga rabeey saxda oo metelan Soomaaliya seen u gaaray maxaa sa ka go'aanay Soomaaliya contribute gareen karta ay adduunka ka qayb qaadan karta si ay u waxaysato heshiisyadaas waaweyn ee wixigaas Soomaaliya dib ay hadda u soo noolaysay intii wasaaradda iyo xukuumadda ee Xamse Cabdi Barre ay baadeen runtii wax weyn bay qabteen oo laga qabtay qorshihii qaran ee Soomaaliya ka qayb qaadanay sidoo kale kanay Soomaaliya waxaan u tiigeynay in ay ka qayb qaadan karayso inaan u leenahay 3,000 iyo 3 kilometer baddeerkeedu uu leeyahay oo dhirta mangroveska la yiraahdo oo carbon sequestration ugu farax badan samaysa marka inay Soomaaliya ay carbon offsetka ugu farax badan ay samaynayso marka waxa hadda ay Soomaaliya ay gudisay madaxweynuhuna sidoo kale barnaamijkii Soomaaliya cagaaran uu shalka ku hayay oo aan ogeynay hadda wixii ka dambeeyay in Soomaaliya aynan ahayn kaliya maaragtay inay wax raadsatay inay contributing countries ay noqoto oo door weyn ka qaadato waxay mudan tahay inay hesho marka qorshayaashii ay Soomaaliya dhaqaalaha ku hirlayd oo xaqeedu ku soo hirlayd inay hadda aad aan ugu mashquulsanahay oo ka shaqeynayna dowladda gacanta ku hayna qorshaha cusub oo dawladdu ay hadda xukuumadu wado oo 2025 ilaa iyo 2030 ama 2029 qorshahaas soconayana Soomaaliya markii ugu horeysay bay qorsho deegaanka ku wajahan oo daajideysan insha Allah ay yeelanaysaa kaasayna caalamka taageeri doona deegaanka wixii ku horeeyay xukuumadda Soomaaliyeed ba wax qorsha ogama uulid marka mar hadduu san national development plankaaga uusan application-kaagu ku xusnayn waxba ma seenayaan caalamku qorshaha qaranku ku taageeriyo qorshaha qaranku deegaanka aad u baahan hadduu si kordhin
warbixinta ay sanadkii hore qortay wasaaradda biyaha iyo isbeddelka cimilada waxay sheegtay in roobka Soomaaliya ka da'a sanadkii lagu qiyaasay 280 mm guud ahaan wadanka inkastoo meel uu ku badan yahay meelana uu ku yar yahay warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in dadka Soomaaliyeed lagu qiyaaso inay yihiin 16 million kuwaasi oo 60% ay yihiin reer guura xoolo dhaqato iyo xoolo dhaqato iyo beeraley isku dhafan qaybtii koowaad ee barnaamijyada taxanaha ee isbeddelka cimilada iyo saameynta Soomaaliya waa naga intaas. Qaybta labaad waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijka kan xiga ee galka baarista. Intaas inta ka horeysana waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Adeeyo masiin Haaruun Macruuf halkaad nagala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA. Waxa socda tartanka madaxtinimada ee Mareykanka mid kasta oo ka mid ah musharaxiinta ayaa isku dayaya in uu dadka ka fogeeyo musharaxa kale ee ay loolamayaan. Codka bulshada madowga ah ayaa taariikhiyan waxaa ku xisaabtama xisbiga dimuqraadiga. Laakiin sida ay wariyaha VOA da Caroline Brosotti ay soo warinayso ololihii Biden ayaa walaac waxa uu ka haystaa arintaasi. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa faahfaahintan u haya.
Joe Biden is getting the job done for people just like me.
I'm Joe Biden and I approve this message.
Mid kamida xayisiimaha badan ee codbixiyaashu ay arki doonaan bishan ayaa ah kuwa lagu soo jeedinayo bulshada midabka leh, waana xirmooyinka xayisiin ee bishan May warbaahinta la marinayo ee ku kacaya $14 million oo dollar. Kadibna waxaa lagu dhawaaqay in ka badan $16 billion oo dollar oo loogu talagalay kulliyadaha iyo jaamacadaha taariikhiga ah ee bulshada madow. La taliye sare Steve Benjamin ayaa Khamiisii sheegay in maalgashiga maamulka Biden ee lacagtan ka badan $16 billion ee dollar ee loogu talagalay kulliyadaha iyo jaamacadaha taariikhiga ah ee bulshooyinka madow ay tahay mid aan horey loo arag oo rikoor cusub dhigaysa. Jimcihiina, madaxweyne Joe Biden ayaa ku sugnaa madxafka taariikhiga ah ee African Americanka oo u dabaaldegayay sanad guuradii 70-aad ee xuquuqda madaniga ah ee dhanka waxbarashada. Waxaana madaxweyne Biden oo halkaasi ka hadlay uu yiri, ninkii xilka iiga horreeyey iyo xabjiriinta saaxiibadiis ee MAGA waxay hadda diidan yihiin kala duwanaanshiyaha, sinnaanta iyo wada noolaanshaha bulshooyinka Maraykanka oo dhan. Waxa ay rabaan waddan koox gaar ah leedahay oo aan loo dhammayn. Codbixiyaasha madowga ah ayaa gacan ka geystay in Biden uu 2020-kii ka adkaado madaxweynihii hore Donald Trump, welina waa ay taageersan yihiin. Laakiin ra'yi aruurin dhowaan la sameeyey ayaa muujinaysa in 200% oo ka mid ah codbixiyaasha madowga ah ee da'yarta ah ay dooranayaan Trump. Shana Gray oo ah milkiile kafateeriya ayaana ka mid ah, xisbiga dimuqraadigu kaliya isma lahaysiin codka bulshada madow ee waxay ixtiraami waayeen codka dadka madow. Trump ayaa soo jiidanayay codbixiyaasha dadka madowga ah, isagoo inta badan soo qaadanayay dacwadaha isaga ka dhanka ah. Kadib dacwad ayaa la igu soo ogay mar labaad, mar saddexaad iyo mar afraad. Dad badanina waxa ay yidhaahdeen waa sababta dadka madowga ah ay ii jecel yihiin, sababtoo ah dhib daran ayaa loo geystay waana la takooray. Sawirka maxkamadda la iga qaaday ee aan wada aragnay ma garanaysaa cidda la yaabtay in ka badan qof kasta oo kale, waa dadka madowga ah, waana wax cajiib ah. Madaxweynihii hore ayaa kooxdiisa ololaha doorashada ku daray rag ay horey u tartameen sida senatarka Maraykanka ah iyo musharaxii hore ee madaxweynaha Tim Scott. Waxaan fursad u haysanaa in aanan keliya lacagteenna haysan, laakiin aan sidoo kale korinno caruurteenna. Ololaha Trump ayaa u sheegay VOA in codbixiyaasha bulshada madowga ah iyo kuwa Isbaanishka ah sida dadka kale ee Maraykanka oo dhan ay hadda ka liitaan sidii ay ahaan jireen xilligii madaxweyne Trump wax badan. Ra'yi aruurin kastana ay xaqiiqdaasi ka turjumayso. Laakiin Dana Williams oo ah hormuudka qaybta shahaadada labaad ee jaamacadda Howard ayaan ku raacsanayn. Waxaan filayaa in saadaalinnada saxda ah ay weli haysato dhibaatooyin marka ay timaado codbixiyaasha madowga ah. Su'aalaha la weydiiyo iyo goobta lagu weydiiyo ayaa farqi weyn keenaya. Waxaadna halkaasi ka helaysaa jawaab aad uga duwan haddii aad tagto haysad bulshada madowga ah amaba jaamacad. Biden ayaa axaddii sii waday wacyigelintiisa isagoo la hadlayay dhammaan ragga madowga ah ee ka qalinjibiyey isla iskuulkii hogaamiyihii u doodi jiray xuquuqda madaniga ah Martin Luther King Jr. Laakiin dhacdooyinka toddobaadkan miyay ku filan yihiin inay dib ugu soo celiyaan codbixiyaasha madowga ah doorashada waxaa ka harsan wax ka yar 6 bilood?
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaas inoo socodsiinay kaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee VOA. waa dhegeystayaal, haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuraha Mareykanka. Waxaan la socodsiinayaa Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ololihiisa dib u doorashada u sameeyey xayeysiis dhinaca internetka ah, kaasi oo ku wajahan codbixiyaasha Latinada. Xayeysiiska Biden ayaa dadka xusuusinaya siyaasadii madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump ee muranka dhaliyay ee qoysaska kala reebayay marka ay soo gaadhaan xadka Maraykanka iyo Mexico. Wariyaha VOA ee arrimaha socdaalka Elin Barros ayaa ku soo warramaysa in ololaha Biden uu culayska saaray in codbixiyaasha uu aad u xasuusiyo siyaasadii madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump. Xayeysiiskan oo 10 sekana ayaa la siiyey magaca qoysas la kala geeyey, waxa uu muujinayaa caruur ooyeysa iyo faallooyin uu sameeyey madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump oo ah fariimo dadka soo galootiga ah lidiko ah. Waa kan madaxweyne Biden oo arrintaasi ka hadlaya.
Wants to bring back cruel and inhumane family separation policies that rip children from their parents at the border.
Waxa uu doonayaa inuu soo celiyo siyaasadihii cadowtinimada iyo bini'aadamnimo darrada lahaa ee qoysaska xadka ku kala qaybinayay, dadow kuwaasi innaga ma aha, ayuu yidhi. Siyaasadaha kala reebidda qoysaska ee lagu dhawaaqay 6 sano ka hor ayaa horseeday in caruur ka badan 5,000 laga kaxeeyo waalidkood. Caruurta qaar ayaa da'doodu aad u yarayd. Ururada u dooda xuquuqda muhaajiriinta ayaa dacwad ku oogay maamulkii Trump. Lee Glarant waxa uu ka tirsan yahay ururka u dooda xuquuqda madaniga ah ee ACLU, qaybtiisa mashruuca xuquuqda muhaajiriinta.
The ACLU brought the family separation lawsuit in the beginning of 2018 when we learned
ACLU ayaa dacwad la xiriirta kala reebidda qoysaska xiraysay bilowgii sanadkii 2018 markii aan ogaanay in maamulka Trump uu wado kala qaybin caruurta iyo waalidkooda, ayuu yiri. siyaasadda Trump waxay kala qaybisay qoysaska iyadoo waalidiintiina lagu maxkamadeeyay inay xad ka sarci dararkaga soo gudbeen. Waa kan mar kale Lee Clarence.
We brought the lawsuit called Miss L v. ICE in the federal court in San Diego, a national class action, and ultimately got an injunction.
Waxaan soo ognay dacwad lagu magacaabo Mrs. L iyo hay'adda ilaalinta xuduudaha ee ICE, taasi oo ka xareynay maxkamadda federaaliga ah ee magaalada San Diego, waana mid dalka oo dhan khuseysay. Maxkamaddu waxay mamnuucday siyaasaddaas iyadoo ku sheegtay mid aan dastuurka waafaqsanayn oo arxan darro ah, waxaana maamulkii Trump u sheegtay inuu si dhaqsa u joojiyo, isla markaasna uu dib u mideeyo dhammaan carruurtii iyo waalidkoodii la kala qaybiyey, annagana laga caawiyo sidii aan qoysaskaasi isugu heli lahayn, ayuu yidhi. Dacwaddaas waxaa heshiis laga gaaray sannadkii hore ee 2023. Carruurtii iyo qaraabadii la kala kaxeeyey ayaa heli doona daryeel caafimaad, hoy iyo gargaar dhinaca sharciga ah. Waxaa sidoo kale ay heli doonaan hannaan magangelyo oo degdeg ah, iyagoo la siiyey 3 sano ay dalka Maraykanka ku sii noolaan karaan inta dacwadooda go'aan laga gaarayo. Weli tiro ku dhow 1,000 carruur ayaan la midoobin waalidkoodii amaba qaraabadoodii. Waa kan mar kale Lee Glarant.
We have been searching for years for all the families that were separated, many of whom are still.
Sanado badan ayaan raadinaynay qoysaskii la kala kaxeeyey, kuwa badanna weli lama haya, ayuu yidhi. Sanadkii 2018 Donald Trump ayaa saxeexay wareegta madaxweyne, taasoo uu wax kaga bedelayo siyaasaddiisii kala qaybinta qoysaska kadib markii buuq badani uu ka yimid gudaha iyo dibaddaba. Laakiin weli waxa uu ka sii hadlayay amniga xuduudda. Maxaa yeelay waxaan doonanaa inay dadku soo galaan, laakiin waa inay si sharci ah ku soo galaan, ayuu yidhi. Maamulka Biden ayaa baabi'iyey siyaasadii socdaalka ee Trump, taasoo Biden u keentay dhaleecayn ka timid mudanayaasha jamhuuriga ah. Sida uu sheegayo Lee Glarant, maxkamadda sare ayaa bishii December amartay in muddo 8 sano ah amarkaasi uu sii jiro.
For 8 years, no administration may engage in a family separation practice. We would have liked.
Muddo 8 sano ah, maamulna lama iman karo talaabo qoysaska lagu kala geynayo. Waxaan jeclaan lahayn inay noqoto mid abadi ah, ayuu yidhi. Saraakiisha xuduudaha ee Maraykanka ayaa weli awood u leh inay carruurtii waalidkood kala reebaan haddii ay jirto caddayn muuqata oo ah in ilmuhu uu khatar ku jiro. hase yeeshee waa in la qoraa goobtana uu joogaa qareen dhinaca socdaalka ah. Haddiiba ay dhacdo in maamul talada dalka haya uu isku dayo inuu soo celiyo siyaasadii kala reebidda ilmaha iyo waalidkii, qareenada arrimaha socdaalka ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay dib ugu noqdaan maxkamadaha. dhegeystayaal, barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta waa naga intaa. Intaynu dib u kulmi doono waxaan idin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan oo nala socodsiiyey iyo xubintaasi Amuuraha Maraykanka. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay nala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dhowaan sheegay in xukuumaddiisu ay ka go'an tahay in dalka ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah oo dadweynaha Soomaaliyeed ay ku soo dooranayaan hoggaankooda. haddaba muddo xileedka inta uga harsan dowladdan ma ku qabsoomi kartaa doorasho qof iyo cod ah? waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan Cabdisalaam Maxamuud Xuseen Firido iyo Axmed Maxamuud Guleed oo ka mid ah ururada bulshada rayidka Galmudug. hadalka waxaa ku horeynaya Cabdisalaam Firido.
xasan dhaqane iyo kaftamaayo waa salaamantihiin. xasanoo markaa ka hadlayno xilligan lagu jiro oo muddexileedkii dowladda hadda jirta ay 2 sano ay ka dhiman tahay, waxaan isleeyahay inaysan suuroobeynin doorasho maaragtay cod iyo qofa aysan suuroobeynin. waxaan ognahay sanadkii hore heshiiskii la gaaray, kaasoo ahaa in bishii Juun markii la gaaro dowlad goboleedyada ay ka dhacdo cod iyo qof oo lasoo doorto maaragtay golayaasha deegaanka, tiina ma qabsoomin. waxay markaa anigu aan isleeyahay markaad fiirido jawga xaaladda aad qiimeyso Budlaanoo maqan iyo deegaano badan oo gacanta ku jira qawaarishaanka ku jira, markaad isku eegto waxaa soo baxaysa iyo waqtiga harsan inaysan waddanka hadda ka dhicaynin doorasho cod iyo qofa aysan maaragtay ka dhicaynin oo marka dambeba aakhirka dambe loo laabo doono afisiyooni.
waa maadsan tahay Cabdisalaam Firido. markan waxaan siinayaa Axmed Maxamuud Guleed.
haddii aan u gudagalo su-aasha, horta doorasho dowladdu ra-iisul wasaaruhu ku dhawaaqay doorasho qof iyo cod in la aado, waana wixii la sugayay muddo. Marka anigu waxaan qabaa doorasho in la geli karo oo qof iyo cod loo dareeri karo, sababtoo ah waa sababaynaya waqti way haystaa dowladdu oo laba sano in ku dhowaad ayaa u dhiman, waqti dheer waaye, dhaqaalo way haysataa, waa labo saddex amni, meelaha amniga dowladdu ka talido, goobaha amniga ah ayaa lagu qabanayaa sanduuqda codbixinta. Marka wax walbana isku dayaa la rabaa, marka haddaanba la isku dayinsee qof iyo cod loo helaa. Marka dowladdu sida ay ku dhawaaqday, anigu waa soo dhaweynayaa maadaama aan dadka nabadda iyo bulshada rayidka u ololeeyaan ka mid ahay, aad baan usoo dhaweynaynaa. Waana qabsoomayaa isleeyahay saddexdaas qodob haddii dowladdu ay xoojido doorashadu way qabsoomaysaa.
Guuleed waa mahadsan tahay mar kale. Cabdisalaam, adaan kusoo dhaweynaya, waa maqlaysaa sida Axmed uu hadalku dhigay, haye jawaabtaada.
Axmed Maxamuud Guuleed, waan salaamayaa. Xasanow, markaan ka hadlayno maaragtay Soomaaliya, dowlad walba imaanaysay teeramkii hore xasan Sheekh Maxamuud kii farmaajo, dowlad walba qorshaheeda mandatekeeda wuxuu ahaa cod iyo qof wadanka inay gaarsiisiido ahaa. Waxaanu ogeyn dowlad walba meeshay maaragtay ay ku dhammaanaysay. Waxaan ognahay waxyaaba badan wadanka inay maaragtay oo markii aan eegno aysan suurtoobi gelin doorasho cod iyo qof ah. Budlaanoo maqan waxaan is leeyahay cod iyo qof ma suurtoobi karto. Maxkamaddii dastuuriga ah ee wadanka oo meesha ka maqan, gudigii doorashada oo aan weli la samaynin oo qabal lahaayeen weli la samaynin, dood maaragtay ay ka jirto, dood maaragtay ay ka jirteen weli la samaynin, tii maamul goboleedyada oo taagan. Waxay markaa anigu aan is leeyahay haddaan muddo kordhin in loo baahdo maahan labada sano ee u dhiman xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda. Waxaan is leeyahay inaysan suuroobeynin cod iyo qof inay waqtigii loo asteeyo 15 May 2026 u maleymaayo inay dhacayso.
Cabdisalaam, mar kale waa mahadsan tahay. Axmed Maxamuud Guuleed, Cabdisalaam waxa uu ku adkeysanayaa in dowladda waqtiga ugu dambeeya marka la gaaro xilliga muddoxileedkeeda uu dhammaanayo in loo laaban doono teendhada iyo doorashadii ahayd doorasho dadban. Haye,
proseskii doorashada qofka iyo codka ah iyo hanaanka sanduuqda iyo qaabka wuxu socdaan waa qorshe waaye, waxna ma la qaban karaa waaye, labay kala taa. Marka anigu waxaan dhihi karaa oo aan uga duwanahay Cabdisalaam Firido in la qaban karo horta doorasho oo wadankii hadda uu isdhex maray, wadanku uu fiican yahay, oo inta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadii oo ah lugihii ay ku socotay dowladda dhexe, wixii oo dhan waata hadda shir laga soo baxay oo laba maalmood meelahaasa laga joogaa. Dalku marka inuu qof iyo cod u dareero, aad baan anigu usoo dhaweynayaa, wayna dhacaysaa. Waxaa soo haray Puntland xildhibaanadeedii iyo golayaasheedii iyo dowladda ay xubin ka yihiin oo xubno ka yihiin Puntland, rag siyaasiyiina iyo wax si waa u arki karaan, laakiin meesha goolka, meesha loo socdo, la tooganayo, loo socdo, muhiimaddu taa waxa weeye waa guud ahaan doorasho qof iyo cod dalka ma ka dhici kartaa. Yes baan leenahay, anagu waa soo dhaweynayaa, wayna ka dhici kartaa. Waxaa soo haray goobaha iyo waqtiga iyo nidaamka iyo qorshayaasha u degsan dowladda, taas way dhiman tahay. Dowladdu marka sidii aan sheegay waqti dheer way haysataa, oo laba sano in ka badan way haysataa. Waqti dheer waaye, laba sano ma dhowa. Guddiyaa la magacaabi karaa, tababaraa la qaban karaa, qorshooyin cadcad baa la deji karaa. Waqti dhow maaha, canugii dhasha wuu soconayaa. Marka taa waqti hadday hayso, waqtiga way haysataa, dhaqaalihii way haysataa, amnigii way haysataa. Arrintaas waa arrin cadcad oo geed loogu gabono cad oo qof iyo cod ummaddu waa u dareeri kartaa walaale. Aad iyo aad u mahadsantahay.
انتا وحا كو ايكو حبنتين الدودة قابن وحا الدودة التضبات كان اقلقيب قلي عبد السلام محمود حسين فريدو اي احمد محمد قوليد انتا الدودة مرلا مدان دبكا كل ميرو وحا ندو كل عافية نبتقلو
halka aad wali gisteen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V ee markana inuu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay. heestaasi aan dhegeystayaal kusoo gabagabeynna baahintan idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanti dambe waa dhammaan. Baahda laanta af soomaaliga v o e dan la saasiyo nabadgelyo.